Areena.
Astetta mitattiin 16. elokuuta Porissa. Hellepäiviä elokuussa oli 19.
Radio Suomessa siirrytään nyt siis erikoislähetyksen pariin, jossa hallitus kertoo ensi vuoden budjetista.
Tiedotustilaisuuteen. Kuulemme tähän aluksi hallituksen johtoviisikon puheenvuorot ja sen jälkeen siirrymme toimittajien kysymyksiin. Ja niitä voi tehdä niin täältä paikan päältä kuin etäyhteyksin kautta. Tämä tiedotustilaisuus tulkataan suomenkieliselle viittomakielelle ja tulkkeita toivat Outi Uosukainen ja Outi Huusko. Siirrytään ministeriöiden puheenvuoroihin. Pääministeri, olkaa hyvä.
Hyvät kuulijat, arvoisat tiedotusvälineiden edustajat, hallitus kokoontui tämän kauden viimeiseen budjettiriiheen päättämään ensi vuoden talousarvioesityksestä. Talouden lähiajan näkymä on poikkeuksellisen epävarma ja tähän tietenkin vaikuttaa erityisesti Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan sekä kiihtynyt inflaatio. Iso teema tässä budjettiriihessä oli energia, se millä tavalla turvaamme ihmisten tilanteen tulevana syksynä ja tulevana talvena. Me kaikki tiedämme, että Venäjä Putin käyttää tällä hetkellä energia-aseena Eurooppaa kohtaan ja tämä on aiheuttanut myös sen, että meidänkin pitää täällä kotimaassa pohtia niitä keinoja, miten voimme turvata ihmisten tilannetta tämän talven yli. Talousarvioesityksen päätöksillä rakennamme tulevaisuuden kestävää kasvua, turvaamme ihmisten ostovoimaa ja tuemme ihmisiä sähkön voimakkaan hinnan nousun vuoksi. Hallitus esittää toimia ostovoiman vahvistamiseksi. Olemme päättäneet korotuksista useisiin etuuksiin, jotta voimme tukea ihmisten arkea hintojen noustessa. Esitämme muun muassa varhaiskasvatusmaksujen pysyvää alentamista, joka helpottaa lapsiperheiden taloudellista asemaa. Hallitus on myös päättänyt toimista, joilla sähkön hinnan kohtuutonta nousua pyritään kompensoimaan kotitalouksille. Hallitus esittää muun muassa sähkön arvonlisäveron alennusta 10%, määräaikaista sähkötukietuutta sekä sähkövähennystä. Ensi vuoden talousarvioesityksessä jatkamme panostuksia maan puolustukseen ja sisäisen turvallisuuden vahvistamiseksi kevään kehysriihessä tehtyjen päätösten pohjalta. Esitämme lisärahoitusta puolustusvoimille, rajavartiolaitokselle ja kyberturvallisuusuhkiin varautumiseen. Kestävän kasvun vauhdittamiseksi jatkamme toimia energiaomavaraisuuden vahvistamiseksi ja fossiilienergiasta irtautumiseksi. Lisäämme myös tukea Ukrainaan. Suoran tuen lisäksi varaudumme auttamaan sotaa Suomeen pakenevien ukrainalaisten elämää. Suomessa jo 37 000 on jättänyt Suomeen tilapäisen suojelun hakemuksen. Haluamme tehdä Suomessa asuvien ukrainalaisten elämän mahdollisimman normaaliksi, mahdollistamalla heille työn, opiskelun, yksilöllisen tuen ja kaikki palvelut. Jatkamme myös yhdessä sovittua lisärahoitusta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Tutkimus- ja kehitystoiminnan verokannustin otetaan käyttöön ensi vuodesta alkaen. Talousarvioesitys sisältää myös toimenpidepaketin itäisen Suomen elinvoiman vahvistamiseksi. Jatkamme työtä sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi ja haluan omalta osaltani kiittää niin hallituskumppaneita kuin virkakuntaa yhteistyöstä budjettiriihen aikana. Ja seuraavaksi valtiovarainministeri Annika Saarikko avaa tarkemmin talousarvioesityksen sisältöjä. Kiitoksia.
Hyvät suomalaiset, hyvät median edustajat, hallitus esittelee nyt budjettiesityksensä ensi vuodelle ja taas kerran poikkeuksellisissa olosuhteissa. Tämän koosteen, johon olen nivonnut keskeisimmät päätöksemme sekä talouden tilannekuvan otsikoksi, valikoin ajatuksen turvasta ja tulevasta talvesta. Ne asiat ovat keskeisimmin kaikkien meidän suomalaisten mielissä juuri nyt. Mutta selvää on, että tämä tilannekuva, jossa budjettiriihtä valmisteltiin ensiksi valtiovarainministeriössä johdollani ja nyt koko hallitus yhdessä, tehdään ajassa, jossa on varauduttava yllätyksiin. Ja ne yllätykset eivät välttämättä ole suotuisia tai parempaan suuntaan maailmaamme ja yhteiskuntaamme kehittäviä. Me tiedämme jo nyt, että se hyvä talouden kasvu, joka oli vielä käsillä alkuvuodesta, se uhkaa hidastua merkittävästi ensi vuodelle. Se tarkoittaa ikäviä asioita sekä yrityksille että työllisyydelle. Kaiken kaikkiaan tämän budjettiriihen tekemistä vaivasi poikkeuksellinen epävarmuus. Vuosi sitten se oli vielä epävarmuutta koronasta. Nyt se on epävarmuutta Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista. Sen seurauksista, energian pulasta ja hinnasta, inflaatiosta, hintojen noususta, oikeastaan kaikessa. Siitä seuraava ostovoima ja sen rapautuminen ja kyllä myös korkopolitiikka Euroopan keskuspankista. Olosuhteet ovat hyvin epävarmat. Ja hallituksen työtä painoi tietenkin myös se, että suomalaiset kotitaloudet ovat tutkimusten mukaan säikähtäneet perusteellisesti. Näitä epävarmoja aikoja ja olosuhteita hyökkäyssodan alusta lähtien ja pandemiakin meitä taitaa vielä takanamme painaa. Siksi meidän tehtävä on näillä päätöksillä luoda luottamusta, toivoa ja vakuuttaa, että me yhdessä selviämme. Mutta samalla on kerrottava asiat niin kuin ne on. Talouden ahdingosta, siis ympärillä olevasta tilanteesta, maailmalla ei vain yksin meillä, voi tulla ennakoitua syvempi. Hintojen nousu voi pitkittyä ja talous voi ajautua taantumaan. Me emme voineet tässä ennakoida syksyn palkkakierrosta siitä ja sen toivottavasti vastuullisista ja kauaskantoisista päätöksistä vastaavat Suomen työmarkkinajärjestöt. Mutta sen me osasimme ennakoida, että velkaan sekä kotitalouksille että meille valtiolle velkaan liittyvä nollakorkojen aika alkaa olla ohi. Ja keskuspankkikin tasapainoilee tämän inflaation, hintojen nousun leviämisen riskin ja toisaalta taantumariskin välissä. Tämä budjetti todella on tehty tässä ajassa parhaan mahdollisen tiedon valossa, mikä meillä nyt oli käytettävissä vaikkapa sähkön hinnan ja muun energiamarkkinan poikkeuksellisen ja vakavan tilanteen edessä. Ja samalla on myös hyvää. Työllisyys on vahvistunut, kulutus on kasvanut, ne ovat vahvistaneet taloutta tänä vuonna ja viime vuonna, mutta edessämme oleva tilannekuva ei tältäkään osin ole erityisen hyvä, koska julkiseen talouteen, yhteiseen Suomen talouteen on päässyt muodostumaan noin yli 10 vuoden aikana rakenteellinen pysyvä menojen ja tulojen alijäämä. Sen korjaaminen on poikkeuksellisten vaikeaa olosuhteissa, jossa me kaikki jaamme yhteisen arvion, ja tästä kiitän tuesta myös oppositiota. Jaamme arvion siitä, mihin asioihin on nyt satsattava. Suomen turvallisuuteen ja ihmisten pärjäämiseen ostovoimahuolien keskellä. Ja näiden äärellä me olemme ratkaisuja tehneet. Pari sanaa vielä siitä, mistä tämä hintojen nousu oikein johtuu. Ensinnäkin käytettävissä oli tuorein luku, joka on heinäkuulta. Inflaatio Suomessa on 7,8%. Sen verran hinnat ovat keskimäärin nousseet. Taustalla on hyökkäyssota. Tämä kaikki, mistä me nyt kerromme, on meidän hintamme Venäjän hyökkäyssodasta. Se on onneksi pienempi kuin se hinta, minkä ukrainalaiset maksavat. Näiden toimien tarkoitus on myös viestiä suomalaisille, että valtio tulee kansalaisten tueksi, jotta kaikkien meidän yhteinen voima ja tuki säilyisi Ukrainan takana. Ja me lievitämme inflaation vaikutuksia nyt, mutta me emme voi estää hintojen nousua. Me voimme vain estää niiden pahimpia vaikutuksia ja teemme määräaikaisia ja täsmällisiä toimia. Ja sitten, jotta asiat eivät olisi vain epävarmuuden ja vähän synkänkin tilannekuvan kehystämiä, halusin nostaa esiin myös sen, mikä meidän mielestä on hyvää. Nimittäin nämä viime vuosien kriisit, joita hallituksena olemme pyrkineet parhaan mahdollisen kyvyn mukaan hoitamaan ja joita suomalaiset ovat kestäneet hienosti, niiden taustalla on myös suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksia, joista on syytä olla yhdessä ylpeitä. Nostin niistä vain muutaman esiin. Lomitusjärjestelmä oli erinomainen ja lomautusjärjestelmä oli erinomainen tilanteessa, jossa yritysten työllisyystilannetta uhkasi koronakriisi. Ja lomautusten mahdollisuus esti suurtyöttömyyden Suomessa. Järjestelmä on poikkeuksellinen. Samoin hintojen nousun keskellä meidän sosiaaliturva, se reagoi ja vastaa hintojen nousuun kohtuullisen hyvin ja osittain ilmankin näitä lisätoimia, joista me nyt päätimme. Ne on valtaosiltaan sidottu kustannusten nousuun niiden taso. Ja tähän asti meillä ei ole ollut tarvetta rakentaa pikavauhtia uusia järjestelmiä ihmisten arjen tueksi toisin kuin monessa muussa maassa, paitsi nyt, kun sähkömarkkinoiden kriisiin ei löytynyt sosiaaliturvastamme valmista ratkaisua, joka toimisi sellaisenaan. Siksi kysyttiin nyt luovuutta. Jos eläisimme Ajassa, jossa hintojen nousu ja hyökkäyssota eivät olisi kaikkien meidän mielessä päällimmäisenä, olisi selvää, että hyvinvointialueiden aloitus määrittäisi tätä budjettiriihtä varmasti kaikkein eniten. Se on historiallinen rakenteellinen muutos myös euroissa katsottuna, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle. Se on iso muutos myös valtion budjettiin. Siksi budjetin loppusumma on historiallisen suuri ja sitä selittää se, että vastuu siirtyy ja sitä kautta myös eurot kunnilta valtiolle. Samassa yhteydessä käy läpi budjetin tunnusluvut alijäämästä. Näiden päätösten jälkeen budjetin alijäämä on nyt 8,1 miljardia euroa. Kuluvalle vuodelle, jota siis nyt elämme syyskuun alkua, tuo samainen luku on 8,9 miljardia. Se siis hiukan laskee. Ja tämä alijäämä pitää sisällään nyt määräaikaisia ja täsmällisiä toimia sekä ostovoimaan että sähkön hinnan nousuun. Näihin ei sisälly tämän vuoksi lähtökohtaisesti pysyviä menolisäyksiä tai pysyviksi kaavailtuja verokevennyksiä ostovoimatoimien nimissä. Ja kaikkineen budjettiesitys on viime keväänä päätetyn menokehyksen mukainen. Ratkaisut kokonaisuudessaan myös alentavat kokonaisveroastetta Suomessa noin 0,5 prosenttiyksiköllä. Käyn läpi tänä aamulla jo keskusteluun nousseen pohdinnan siitä, miksi valtiovarainministeriön pohjaesitys ja nyt tehtävä kokonaisuus poikkeavat alijäämältään niin, että velkamme kasvaa. Mikä sitä selittää, mihin se liittyy? Tämä lisäys, joka on siis nyt tässä kerrotun mukaisesti lopullisessa hallituksen esityksessä 1,7 miljardia, sen lisäyksen aiheuttavat sellaiset samanlaiset seikat, jotka nostavat myös kansalaisten kukkarossa nyt monen asian hintaa. Se, että meidän keskeisimmät perusturvan ja palveluiden hintakorjaukset toteutetaan, se maksaa 800 miljoonaa euroa enemmän kuin osasimme vielä muutama viikko sitten arvioida. Se on siis lakisääteinen sitoumus siitä, miten nostamme hintojen mukaisesti näitä etuuksia ja esimerkiksi koulutukseen käytettävää rahaa. Vastaavasti täällä budjettiriihessä tehdyt poliittiset uudet päätökset, niiden vaikutus on 400 miljoonaa euroa. Näistä yksi keskeisin on vaikkapa se, miten liikennehankkeiden kustannukset nousevat. Asfaltointi ja muu perusväylänpito ja uudet liikennehankkeet maksavat enemmän inflaation vuoksi nekin, kun osasimme aiemmin vielä keväällä arvioida. Ja lisäksi verotuloja alentaa useat päätökset, joista kaikki liittyvät tähän sähkön hinnan nousuun ja vaikkapa sähkön arvonlisäveron alentamispäätös tulee tuohon vaikuttamaan. Ja myös korkomenot. Ne samat, jotka nousevat suomalaisilla, ne nousevat valtiolla 200 miljoonan euron verran. Tämä kokonaisuus selittää eroa hallituksen kokonaisratkaisuissa siihen pohjaesitykseen, jonka muutama viikko sitten tein. Epävarmuus ja nopeasti kehittyvä inflaatio näkyvät siis poikkeuksellisesti. Nostan kuitenkin myös esiin niistä aiemmin tehdyistä päätöksistä, itse asiassa jo reilu vuoden takaa, että tämä päätös panee toimeen näissäkin epävarmoissa olosuhteissa ne 370 miljoonan euron pysyvät säästöt, joihin aiemmin sitouduimme. Niistä merkittävin liittyy liikenne- ja viestintäministeriöön ja sitä kautta uusien liikennehankkeiden aloituksen valtuuksien pienenemiseen ja vaikkapa kehitysyhteistyöhön. Tämä kokonaisuus on siis aiemmin keväällä sovitun mukainen. Sitten näistä nyt tehdyistä uusista päätöksistä nostan esiin keskeisemmät ja hallituspuolueen puheenjohtaja kollegat esittelevät niitä vielä tarkemmin. Kokonaisturvallisuus turvaa talven yli ja siitä eteenpäin on vahva pääviestimme. Kuten pääministeri totesi, puolustusvoimat ja rajavartiolaitos ja puolustusministeriö kokonaisuudessaan saa miljardin lisäpanokset Venäjän hyökkäyssodan alun päätöksen jälkeen tehdyn mukaisesti. Me turvaamme myös hallitusohjelmassa sovitut 7500 poliisia Suomessa. Kokonaisturvallisuutta on myös omavaraisuus energian suhteen. Siksi me toteutamme nyt aiemmin sovitut 220 miljoonan euron lisäpanokset uusiutuvaan energiaan, suomalaiseen puhtaaseen omavaraisuuteen. Ja turvallisuutta on myös se, että palvelumme toimivat. Riihessä tehtiin päätös 2500 uuden hoiva-avustajan kouluttamisesta sosiaali- ja terveyspalveluihin. Ja kaikkiaan vaalikauden aikana näitä aloituspaikkoja niin kaikkiin koulutusasteisiin kuin myös eri muillekin aloille, mutta myös tänne sosiaali- ja terveyspuolelle on lisätty tuntuvasti eri puolille Suomea. Tietenkin myös kestävä talous on osa turvallisuutta. Siksi laitamme liikkeelle nyt menokartoituksen näiden vaikeiden vuosien jälkeen, jotka ovat velkaannuttaneet Suomea ennen kaikkea korona-aika, mutta myös muutamat muut rakenteelliset, jatkuvasti kasvavat menot on syytä käydä nyt läpi huolella, vaikka toimimmekin taas kerran kriisin keskellä. Etukäteen ennen budjettiriihtä varmasti eniten on kiinnostusta herättänyt ratkaisumme sähköhinnan nousuun. Markkinat ovat ennennäkemättömässä kriisissä ja hinnat moninkertaistuneet. Kaikki suomalaiset eivät ole tilanteen edessä samanlaisessa ahdingossa, koska sähkösopimukset ovat erilaisia ja tietenkin myös kodit ja niiden tarpeet erilaisia. Varmasti vaikeimmassa tilanteessa on sellaisen sähkösopimuksen kalliilla hinnalla sopinut sähkölämmitteisen omakotitalon asukas. Kriisiin vastataan nyt oikeudenmukaisella ja kattavalla toimenpidekokonaisuudella. Sen keskeisimpiä osia on määräaikainen sähkövähennys, joka toteutetaan kotitalousvähennyksen yhteyteen. Ja kaikkein pienituloisimmille, joiden verotus on niin alhainen, että tuo sähkövähennys ei heitä auttaisi, kohdistamme sähkötuen pienituloisille kotitalouksille. Näiden molempien arvioitu, ennakoitu summa valtiontalouden näkökulmasta on 300 miljoonaa euroa. Näiden valmistelu tarkentuu ja olemme tehneet kaikkemme selvittääksemme, minkälainen kustannusarvio näihin liittyy, ja kiitämme tästä virkakuntaa perusteellisesta ja huolellisesta työstä. Tämä valmistelu kuitenkin tarkentuu aivan lähipäivien ja lähiviikkojen aikana, mutta periaatteista ja oikeudenmukaisuudesta on nyt sovittu. Painopiste tietenkin on kaikkein pienituloisimmissa tai sellaisissa ihmisissä, joita sosiaaliturvamme ei juuri nyt kykene auttamaan nykymuodossaan. Ja lisäksi jo aiemmin useampaan kertaan ennakoitu päätös on osa hallituksen ratkaisua. Sähkön arvonlisävero alennetaan nyt 10% määräaikaisesti joulukuun alusta huhtikuun loppuun. Tuon päätöksen vaikutus on noin 200 miljoonaa euroa. Valtionvero tulee vähentävä ja sitä kautta kaikkia suomalaisia sähkölaskussa auttava. Asumistukeen tehdään pieni korjaus lämmitysnormeihin. Ja samalla teimme myös suosituksia. Hallitus suosittaa, että energiayhtiöt, ne, joiden sähkölaskuja kansalaiset joutuvat maksamaan, myöntäisivät nyt suuria laskuja saaneille tavanomaista pidempiä maksuaikoja. Lisäksi me suositamme, kun moni yhtiö on julkisomisteinen sähköyhtiöistä, että niiden taustalla olevat omistajakunnat ohjaisivat omistamiaan energiayhtiöitä hillitsemään hintojen nostoa. Lisäksi me käynnistämme valmistelun windfall-voittoverojen huomioiden puhtaan energiainvestointiedellytykset. Ja kyllä me jatkamme aktiivista vuorovaikutusta EU:n suuntaan, koska ongelma ei ole syntynyt vain Suomessa, vaan koskee nyt koko eurooppalaista sähkömarkkinaa maakaasun hinnan ja Venäjän hyökkäyssodan vuoksi. Toinen iso kokonaisuus sähkön hinnan korjaustoimien ja tukitoimien lisäksi on hallituksen arvovalinta panostaa lapsiperheisiin. Nämä ratkaisut ovat määräaikaisia ja ne on tehty ostovoiman vahvistamiseksi. Tämä arvovalinnan taustalla on se, että jo 90-luvun lamassa lapsiperheköyhyys kaksinkertaistui Suomessa, eikä sen taso ole sen jälkeen laskenut. Yli 110 000 lasta tässä maassa asuu pienituloisessa perheessä, ja me tiedostamme, että näissä kodeissa arki on nyt valtavan hankalaa. Ja oma vaikutuksensa on myös sillä, että syntyvyys on historian alhaisella tasolla. Me haluamme toimia lasten ja perheiden puolesta. Ratkaisu muodostuu useammasta kokonaisuudesta. Perheille tullaan maksamaan 23. joulukuuta tänä vuonna jo ylimääräinen lapsilisä, jota ei tulla huomioimaan tulona toimeentulotuessa, ja näin se kohdistuu tasavertaisesti ja reilusti kaikkien suomalaisten perheiden toimeentuloon. Pääministeri kertoi jo varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta pysyvästi, ja määräaikaisena toimina ensi vuodelle kohdistetaan opintorahan huoltajakorotukseen, lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen, toimeentulotuen alle 18-vuotiaiden perusosaan ja työttömyysturvan lapsikorotukseen pieniä parannuksia. Olemme olleet näistä yksimielisiä ja pitäneet tätä perusteltuna arvovalintana. Mutta samassa nostan esiin eläkeläiset, jotka niin ikään ovat olleet huolissaan omasta pärjäämisestään. Eläkeläisten ostovoima turvataan, koska eläkkeen tasoa automaattisesti korottava taitettu indeksi ja sote-verouudistus tulevat nostamaan eläkkeitä vuoden vaihteessa. Olemme tehneet keskivertolaskelman. Keskivertoeläke, joka on siis bruttona 1600 euroa kuukaudessa, nousee arviolta noin 100 euroa ensi vuoden alusta. Verojen jälkeen hintojen nousua mukaillen tuo nousu on noin 75 euroa. Tämä siis tapahtuu ostovoimatoimena, kun järjestelmä korjaa automaattisesti itseään. Ikääntyneille yli 60-vuotiaiden työtulovähennystä parannetaan siten, että ne ihmiset, jotka tekevät työtä yli 60-vuotiaina tai jo eläkkeelle päästyään, haluavat tehdä ja jaksavat tehdä työtä, heidän työtulovähennystään tullaan parantamaan. Tämä on tietysti myös työllisyystoimi. Ja merkittävänä pidämme myös sitä, että lääkekattoon ei tulla tekemään ensi vuonna normaalia hintatarkistusta, eli lääkekatto ei nyt korotu hintojen nousun mukana, miten normaalisti tapahtuisi. Ja kolmas iso kokonaisuus on liittynyt itäisen Suomeen ja sen elinvoiman vahvistamiseen. Venäjän hyökkäys on avannut railon, joka iskee erityisesti itäiseen Suomeen. Me olemme tehneet laajan selvityksen tästä, miten Itä-Suomen elinvoimaa pitäisi näissä muuttuneissa olosuhteissa vahvistaa. Painopisteinä saavutettavuus, osaaminen ja matkailu. Ja tämä kokonaisuus on noin 80 miljoonan euron suuruinen. Tähän kokonaisuuteen liittyy opintolainahyvitys, joka toteutetaan kokeiluna 25 itäisen Suomen kunnassa, ja suurin potti tuosta kohdistetaan raideliikenteen vahvistamiseen. Tämä on ensimmäinen askel isossa työssä itäisen Suomen uudistumisessa nyt Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen. Ja hyvät suomalaiset ja median edustajat, viimeimmäksi totean, ei sittenkään vähäisimmän talouskasvun merkityksen näinä poikkeuksellisinakin aikoina. Suomen tavoitteena on edelleen nostaa tutkimus- ja kehitysmenot 4% meidän bruttokansantuotteesta, eli uusiutua, luoda uutta ja sitä kautta menestyä. Aiemman sovitun mukaisesti tutkimukseen ja kehitykseen liittyvä verovähennys pienille ja keskisuurille yrityksille laitetaan nyt voimaan. Myös tulevaisuuden kasvualana pidetään terveysalaa ja siksi kansallista lääkekehityskeskusta. Sitä toimintaa sitoudutaan pääomittamaan yli 20 miljoonalla eurolla. Kiitoksia.
Kiitos ministeri Saarikko ja sitten ministeri Ohisalo, olkaa hyvä.
Kiitos arvon media ja hyvät kuulijat. Etenkin fossiilisten polttoaineiden hinnan noususta ja Putinin julmasta hyökkäyssodasta Ukrainassa johtuva elinkustannusten kasvu on tuntunut monien kukkarossa ja tuntuu tästä eteenpäin. Ja siihen hallitus nyt todella on lähtenyt yhdessä etsimään keinoja. Vihreille oli tärkeää tukia kohdentaa erityisesti pienituloisille lapsiperheille, opiskelijoille ja esimerkiksi ruoka-apua saaville ihmisille. Heille, jotka apua kaikista eniten tarvitsevat. Siksi nostamme opiskelijoiden ateriatukea ja kohdennamme rahaa myös leipäjonoissa jaettavan ruoka-avun tukemiseen edellä mainittujen lisäksi. Myös joukkoliikenteen puolella on hintojen korotuspainetta, joka toteutuessaan asettaisi esimerkiksi linja-autoja tai raideliikennettä käyttävät pienituloiset ihmiset mahdottomaan tilanteeseen. Emme halua, että kehyskunnassa asuvalla lähihoitajalla ei ole enää varaa työmatkaansa tai opintotuen varassa elävä opiskelija ei voi enää pendelöidä korkeakoulukaupungin ja kotipaikkakuntansa välillä. Tähän vastaamme sillä, että alennamme henkilökuljetusten arvonlisäveron nollaan tammikuusta huhtikuun loppuun, joka alentaa joukkoliikenteen arvonlisäveroa. Samaan aikaan vihreää siirtymää jatketaan, sillä hajautettu ja uusiutuviin energialähteisiin pohjautuva energiantuotanto on ainoa tapa varmistaa, etteivät nämä samat ongelmat ole edessämme myös tulevaisuudessa. On muistettava, että Putinin sota ja riippuvuus fossiilisista polttoaineista on nyt tämän energiakriisin taustalla. Med tanke på den kommande vintern har vi velat försäkra oss om att prishöjningen inte leder till orimliga situationer för någon. Att vi frigör oss från fossila bränslen är en hållbar väg ut ur krisen. Olen viime kuukausina vieraillut lukuisissa yrityksissä ympäri Suomen ja elinkeinoelämän viesti on hyvin selvä. Suomen on syytä olla vihreän siirtymän etujoukoissa, sillä se takaa suomalaisille työtä ja auttaa meitä irtautumaan kansainvälisiin kriiseihin kytkeytyvästä fossiilisesta energiasta. Vauhditammekin nyt vihreää siirtymää esimerkiksi satsauksilla puhtaisiin energiahankkeisiin ja vetytalouteen. Jatkamme myös suosittuja energiaremonttien ja öljylämmityksestä luopumisen tukia. Haluan nostaa uutena toimena erikseen esille sen, että olemme hallituksessa päättäneet valtion takaamista niin kutsutuista energiaomavaraisuuslainoista, joiden avulla kodit sekä pienet ja keskisuuret yritykset voivat tehdä kestäviä investointeja esimerkiksi rakennusten lämmitykseen tai liikkumisratkaisuihin liittyen. Nämä ovat pitkällä aikavälillä kannattavia investointeja, mutta alkuinvestoinnin suuruus on voinut olla monelle esteenä. Mallin yksityiskohdista tiedotamme myöhemmin. Myös ympäristön suhteen päätimme hallituksessa tärkeistä panostuksista, joilla jatketaan kuluneen 3 vuoden aikana tehtyjä historiallisia satsauksia luonnonsuojeluun. Tämän hallituskauden aikana luonnonsuojeluun on kohdennettu keskimäärin yli 100 miljoonan euron vuosittainen lisäys. Nyt budjettiriihessä tehtiin tähän summaan vielä 6 miljoonan euron suuruinen ylimääräinen korotus metsien suojeluun, sillä luontokadon pysäyttämisellä on entistäkin suurempi kiire. Myös rehevöitymisestä kärsivän Itämeren suojelutyölle on varattuna rahoitusta, jolla Saaristomeri-ohjelman toimia voidaan jatkaa tulevanakin vuotena. Hyvät kuulijat, sen lisäksi, että Ukraina on tuettava Venäjän häikäilemättömältä hyökkäykseltä puolustamisessa, meidän tulee auttaa ukrainalaisia oman maansa jälleenrakennuksessa. Siksi päätimme tässä budjettiriihessä antaa Ukrainalle humanitaarista apua 30 miljoonalla eurolla. Ukrainasta on myös paennut Suomeen noin 37 000 tilapäistä suojelua tarvitsevaa ihmistä. Olemme päättäneet nyt riihessä suojelun kustannusten kattamisesta ja kunnille ja hyvinvointialueille maksettavista kotoutumiskorvauksista. Sotaa pakenevien ukrainalaisten koulutuksen tueksi varhaiskasvatukselle kohdistetaan myös 60 miljoonaa euroa ja perusopetuksen valmistavaan opetukseen 120 miljoonaa euroa. Kun ympäröivä maailma on myllerryksessä, niin politiikan täytyy voida tuottaa ihmisille toivoa. Tässä budjetissa otetaankin nyt hyviä askelia eteenpäin ihmisten hyvän arjen ja toisaalta myös ympäröivän ympäristön tulevaisuuden turvaamisessa. Kiitos.
Kiitos ministeri Ohisalo ja sitten ministeri Andersson, olkaa hyvä.
Kiitoksia paljon hyvät kuulijat ja median edustajat. Kuten tässä edellä mainitut kollegat ovat todenneet, niin yksi tämän riihen keskeisimmistä kysymyksistä oli se, miten me löydetään oikeat keinot tukea ihmisiä nousevien hintojen keskellä. Tämä suora sähkötuki on tietenkin sähkön hinnan nousun osalta se kaikkein olennaisin instrumentti, erityisesti pienituloisten kotitalouksien näkökulmasta, mutta sen lisäksi olemme myöskin tehneet tämmöistä laajempaa ostovoimapakettia, johon on koottu joukko päätöksiä, jolla me helpotamme heidän arkea, jolloin on ollut niukkaa jo ennen tätä kriisiä ja ennen tätä elinkustannusten nousua. Joulun alla lapsiperheet tulevat saamaan ylimääräisen lapsilisän, ja tätä ylimääräistä lapsilisää ei siis huomioida toimeentulotuessa tulona. Ylimääräinen lapsilisä hyödyttää toisin sanoen tällä kertaa myös kaikkein pienituloisimpia perheitä. Lisäksi päätimme useista kohdennetuista määräaikaisista tuista kaikkein pienituloisimmille, jotka ovat voimassa koko ensi vuoden ajan. Nostamme toimeentulotuen lasten perusosia 10%, työttömyysturvan lapsikorotusta 20%, lapsilisän yksinhuoltajakorotusta 5 eurolla kuukaudessa sekä opintorahan huoltajuuskorotusta 10 eurolla kuukaudessa ensi vuodeksi. Me pidämme huolta ihmisistä myös vaikeina aikoina. Tämän riihen yhteydessä myös pitkäaikainen tavoitteemme ulosoton suojaosan korotuksesta nyt kähtää vihdoin eteenpäin. Sekin erittäin tärkeä viesti kaikille niille sadoille tuhansille ylivelkaantuneille suomalaisille, jotka ovat ulosotossa. Parannamme myös pienituloisten mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan lääkkeitä jäädyttämällä lääkekaton ensi vuoden indeksikorotuksen. Jokaisella eläkkeellä oleva tai muutoin tietenkin kaikilla tulee olla varaa ostaa tarvitsemansa lääkkeet jatkossakin. En av de mest centrala frågorna för regeringen i den här budgetrian var hur vi ska stödja finländare och speciellt låginkomsttagare i den här situationen när levnadskostnaderna och priserna stiger. Vi har fattat beslut om ett extra barnbidrag som betalas ut till alla familjer kring jul det här året. Och den här gången så kommer också de familjer som får utkomststöd att dra nytta av det här barnbidraget fullt ut. Vi har också fattat beslut om att höja olika sociala förmåner för barnfamiljer under hela nästa år. Och utöver det här så fryser vi också taket för de läkemedelsavgifter som man själv ansvarar för
för hela nästa år. Mutta tämän lisäksi ei pidä unohtaa, että tässä oli myöskin kyse tavallisen budjetin laadinnasta ja hallituksen pitkäjänteinen työ sosiaalisesti oikeudenmukaisen ja ekologisesti kestävän Suomen rakentamiseksi jatkuu myös tässä ensi vuoden budjetissa. Jatkamme edelleen koulutuksen kunnianpalautusta, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen perusrahoitus nousee ensi vuonna. Ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta korotetaan pysyvästi 50 miljoonalla eurolla, jolla hallitus haluaa varmistaa riittävä lähiopetus ja myöskin edistää jokaisen nuoren mahdollisuuksia ja oikeuksia oppia. Ammatillisen koulutuksen laatua vahvistetaan myös esityksellä yhteistyöstä lukioiden kanssa ja oppivelvollisuuskoulutuksen rahoituksen kehittämisestä. Osana koulutuspanostuksia vakinaistamme hyväksi todetun sitouttavan kouluyhteisötyön mallin suomalaisissa peruskouluissa. Tällä mallilla ehkäistään ja puututaan koulupudokkuuteen. Pandemia-ajan myötä on erityisen tärkeää, että poissaoloihin kiinnitetään tarkasti huomiota ja että niihin myös nykyistä hanakammin puututaan. Huomioimme myös sotaa pakenevat ukrainalaiset lapset Suomessa ja kohdistamme lisäresursseja niin varhaiskasvatukseen kuin perusopetukseen valmistavaan opetukseen heidän koulutuspolkunsa tukemiseksi. Tämän lisäksi hallitus haluaa varmistaa osaavan henkilöstön saatavuutta monilla toimilla. Ja yksi mediassakin hoitajamitoituskeskustelussa esiin noussut keskeinen näkökulma liittyy osaavan hoiva-alan ammattilaisen saatavuuteen. Tämän vuoksi lisäämme merkittävästi hoiva-avustajien koulutusta ja lähdemme kouluttamaan yhteensä 2500 uutta hoiva-avustajaa vuoteen 2025 mennessä. Osaavan henkilöstön saatavuuden varmistaminen näkyy monissa muissakin kohdissa tätä budjettia, kuten esimerkiksi siinä, että aiemmin esitelty tässä Itä-Suomen tukemiskokonaisuudessa yksi keskeisimmistä panostuksista on nimenomaan koulutukseen ja osaamiseen. Lopuksi hallitus päätti ensi vuoden budjetissa myös turvata kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalan toiminnan, joiden perusrahoitus oli vaarassa pudota hieman tämän veikkausratkaisun vuoksi. Tämä summa ei ole valtion budjetissa kovin suuri, mutta minun mielestäni tämä on erittäin tärkeä arvovalinta ja linjaus hallitukselta. Näiden alojen toimijat tekevät erittäin tärkeää työtä suomalaisten henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin eteen, koko tämän yhteiskunnan pärjäämisen eteen, ja tämän työn merkitys vain korostuu näinä epävarmoina aikoina. Kiitos.
Kiitos ministeri Andersson, ja sitten ministeri Henriksson, olkaa hyvä.
Joo, hyvää päivää kaikille, god eftermiddag allesammans. Elämme poikkeuksellisia aikoja, ja Ukrainan sodan rinnalla Putin käy energiasotaa. Sen näemme nyt energian hintojen jyrkkänä nousuna. Ja on hyvä muistaa, että se hinta, jonka me maksamme korkeiden kustannusten muodossa, ukrainalaiset maksavat menetetyissä ihmishengissä ja kärsimyksessä. Ja on äärimmäisen tärkeää, niin kuin pääministeri ja valtiovarainministeri tässä aikaisemmin ovat myös todenneet, että edelleen jatkamme solidarisuutta ja tukea Ukrainalle. Ukrainan sota on myös meidän sotamme vapauden, ihmisoikeuksien ja demokratian puolesta Euroopassa. Suomella on monia vahvuuksia ja olemme kestävä kansa ja tulemme selviämään myös tämän kriisin yli. Ja olen hyvin tyytyväinen näiden neuvottelujen tulokseen. Nyt meillä on budjettiesitys, joka vahvistaa ostovoimaa, luo uskoa tulevaisuuteen ja auttaa meitä suomalaisia tulevan talven yli. Kenenkään ei tule joutua valitsemaan ruoan ja kodin lämmittämisen välillä. Ja hallitus uskoo myös vahvasti tulevaisuuteen. Menestyvän Suomen avain ovat panostukset koulutukseen ja tutkimukseen, ja Suomen on myös oltava houkutteleva maa investoinneille. Tarvitsemme investointeja tulevaisuuteen, vihreään siirtymään ja innovaatioihin. Suomen elinkeinoelämällä ja yrityksillä tulee olla mahdollisimman parhaat edellytykset menestyä. Uudet työpaikat, ne syntyvät ennen kaikkea yrityksissä ja korkeampi työllisyysaste on talouskasvun edellytys. Yksinkertaisesti sanottuna enemmän ihmisiä töissä tarkoittaa myös enemmän verotuloja hyvinvointiyhteiskuntamme rahoittamiseksi. Ja siksi olen erittäin tyytyväinen siihen, että hallitus on päättänyt pitää kiinni panostuksista tutkimus- ja kehitystoimintaan. Valtion T&K-toiminnan rahoituksen kokonaissummaksi arvioidaan noin 2,4 miljardia euroa vuonna 2023, ja se on merkittävä summa. Osana T&K-rahoituksen kokonaisuutta otetaan myös käyttöön lisävähennykseen perustuva T&K-verokannustin. Ja Suomen tavoitteena on nostaa tutkimus- ja kehittämismenot 4% suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä. No, ostovoiman vahvistamisen osalta haluan myös todeta, että hallitus on budjettiriihessä päättänyt, että käynnistetään ulosoton suojaosan korotusta koskeva määräaikainen kokeilu vuodeksi 2023. Ja tavoitteena on korottaa ulosoton suojaosaa takuueläkkeen tasolle. Eli käytännössä tämä korotus olisi noin 190 euroa. Ja tämä on, niin kuin ministeri Andersson myös tässä totesi, merkittävä ulosottovelallisten ostovoimaa vahvistava toimi. Oikeusministerinä olen myös tyytyväinen siihen, että hallitus on myöntänyt määrärahat varsinkin kahdelle erittäin tärkeälle uudistukselle. Lähestymiskieltoon liittyvä lainsäädäntö tullaan uudistamaan uhrien oikeuksien parantamiseksi, ja tarkoitus on vähentää lähestymiskiellon rikkomista ja lisätä erityisesti lähisuhdeväkivallan uhrin turvallisuutta. Tämä on erittäin tärkeää, koska väkivallalle on saatava stoppi. Lisäksi hallitus on myöntänyt määrärahat lainsäädäntöön, jolla nopeutetaan lapsiin kohdistuvien rikosten käsittely. Lapset ovat rikosten uhreina todella haavoittuvassa asemassa, ja on äärimmäisen tärkeää, että rikosprosessit eivät viivästyisi. Bästa åhörare också en kort resumé på svenska om de mest centrala besluten. Många har varit i kontakt under den senaste tiden, och det är uppenbart att den stigande inflationen, de stigande räntorna och de höga elpriserna oroar. Och nu har vi från regeringen ett paket som stärker finländarnas köpkraft, hjälper finländarna med de stigande elpriserna och skapar trygghet i vardagen också för den kommande vintern. Och det är ytterst viktigt att vi nu sänker momsen på el från 24 till 10%, vilket betyder att det ska synas på samtliga elräkningar. Och finländarna kompenseras också med ett nytt skatteavdrag för förhöjda elkostnader och genom ett särskilt elstöd för privathushåll som inte kan göra skatteavdrag. Och vi har också fattat ett välkommet beslut om mera pengar i handen till barnfamiljer, ensamförsörjare och studerande med barn. Det extra barnbidraget i december är ytterst välkommet. Jag är också mycket glad över att budgetförslaget innehåller kännbara satsningar på språkundervisningen i våra skolor och på landets tvåspråkighet. När undervisningen i det andra inhemska språket tidigare lades till klass 6 istället för klass 7, så har det i finskspråkiga skolor i praktiken lett till att antalet veckotimmar i svenska har minskat i årskurserna 7-9, eftersom undervisningstimmarna delas upp på 4 årskurser istället för 3. Det här är en stor brist som bland annat svenska lärarna också i den finska skolan har påtalat. Regeringen så har nu under budgetrian fattat beslut och reserverat finansiering för en årsveckotimme till per årskurs i klasserna 69 i det så kallade B1-språket. Det nordiska samarbetet är otroligt viktigt för Finland, och i och med Finlands och Sveriges NATO-medlemskap så kommer behovet av kunskaper i svenska att också öka. Och den här lagstiftningen ska göras klar under hösten, och undervisningen ska sen börja senast hösten 24. Kiitoksia, tack så mycket.
Kiitos ministereille, ja tässä vaiheessa sanon, että hallituksen budjettineuvottelujen tiedot ja muut liiteaineistot löytyvät valtioneuvoston verkkosivulta ja sosiaalisen median kanavilta. Ja käydään sitten toimittajien kysymyksiin. Otetaan ensin täältä salista, ja Antonia Berg, ole hyvä ja esitä tuolta mikrofonin kautta.
Antonia Berg, MTV-uutiset. Voisitteko näyttää nyt sen uuden sähkötuen, mistä se oikein rakentuu ja milloin maksetaan? pienituloisille tämän rahallisen tuen ja näin poispäin. Ja kuinka kauan se on voimassa, kun oli, että määräaikaisesti? Onko se yhtä kauan kuin se alvi vai lyhyemmän ajan? Kiitos. Ja konkretiaa kiitos. Lukuja.
Joo, hyvät mediaedustajat, me osasimme kyllä odottaa, että näitä tiedustelette. Ja voitte olla varmoja, että me olemme käyttäneet viime päivät tiiviisti ministeriöiden, virkakunnan, Kelan, verottajan ja muiden meidän viranomaisten kanssa kyetäksemme selvittämään, mikä olisi niin kuin paras ja toimivin malli. Me olemme kuvailleet sitä, että sosiaaliturva sellaisenaan, niin kuin se nyt on, toimeentulotuki erityisesti auttaa kaikkein pienituloisimpia. Mutta sähköhinnan nousun keskellä niin kuin ihmiset, jotka eivät kuulu nykyisten sosiaaliturvaetuuksien piiriin, saattavat joutua kohtuuttomiin vaikeuksiin. Eli on luotava kokonaan uusi järjestelmä. Selvää ja keskeistä oli alun perin, että me otamme tämän päätöksen sähkön arvonlisäverosta ja sen alentamisesta ikään kuin kaiken pohjaksi. Se toteutetaan joka tapauksessa ja sen askelmerkit ovat selvät. Sekä sen aikataulutus että hintalappu ja vaikutus kaikkien suomalaisten sähkölaskuun. Mutta sitten me etsimme tapaa, jolla niiden suomalaisten osalta, jotka saavat tuloja, joilla on verotettavaa tuloa, voisimme auttaa heitä verovähennyksen kautta. Ja siihen olemassa oleva toimiva mekanismi on kotitalousvähennys. Mutta sekään ei aivan sellaisenaan käy, vaan sen kylkeen luodaan uusi sähkövähennyskokonaisuus. Ja se olisi verovähennys, jonka voisi toteuttaa sähkölaskun suuruuden pohjalta. Kuitenkin niin, että siinä on oma vastuuosuus ja yläraja. Ja tuo ajanjakso, johon tämä verovähennys ajoittuisi, on talven kylmimmät kuukaudet muutaman kuukauden ajalta. Mittakaava tälle kokonaisuudelle on haarukoitu noin 300 miljoonaan euroon vaikutuksia valtion talouteen. Sitten toinen kokonaisuus on sähkötuki. Se on palanen osaksi sosiaaliturvaa. Ja se on suunnattu sellaisille kansalaisille ja kotitalouksille, joilla ei ole verotettavaa tuloa. Sellaisia, jotka eivät ole tähänkään asti voineet hyötyä kotitalousvähennyksestä. Ja näiden ihmisten turvaksi ja tueksi luodaan sosiaaliturva. Sosiaaliturvan uusi sähkötuki ja senkin haarukoitu mittakaava on enintään 300 miljoonaa euroa vaikutusta valtion talouteen. Se todennäköisesti kohdistetaan tukena, joka maksetaan vastaavalla tavalla sähkölaskun suuruuden perusteella. Ja tämä kaikki, miten mielellämme me kertoisimme jo tarkemmat luvut, tarkemmat reunaehdot, mutta se ei ollut valitettavasti mahdollista. Ja totean myös niin kuin hyvin avoimesti, että sellaista täydellistä, aukotonta mallia, joka kohdistuisi varmasti juuri niille, jotka kaikkein eniten tarvitsevat. Ja sellaista mallia, joka tulisi pikemminkin nopeammin kuin hitaammin. Sellaisen luominen ei välttämättä ole mahdollista. Me tähtäämme siihen, että nämä toimet voisivat astua voimaan vuodenvaihteesta. Ja myös niin, että tämä verovähennys olisi hyödynnettävissä päivitettynä verokorttina, ei vain ikään kuin vastaavasti, kun kotitalousvähennys on veronpalautusta joskus vuoden päästä, vaan jo niin, että se hyödyttäisi verokortin päivitettyä jo saman tien ensi talvena. Vastaavaa muutostahan me toteutimme työmatkavähennyksen osalta, kun verokortin saattoi päivittää nyt poikkeuksellisesti työmatkavähennyksen osalta kesken vuotta, ja sitä kautta kuukausittainen käteenjäävä tulo parani liittyen kalliiseen polttoaineen hintaan. Nyt tavoittelemme vastaavaa mahdollisuutta verokortin muutokseen jo siis vuoden alusta, uuden verokauden alkaessa helmikuun alusta, jotta se näkyisi se arvioitu sähkölaskun suuruus jo heti tuossa verotuksessa niin, että käteen jäävä tulo olisi parempi. Ja sitten kaikkein pienituloisimmille suomalaisille kohdistuisi tämä suora tuki. Ja varmasti sen kohderyhmän suuruus esimerkiksi on vielä tarkentumassa. Mittakaava voi olla joitakin satoja tuhansia suomalaisia, joiden lasku olisi niin suuri, että tuo hyvitys heihin kohdistuisi, tämä suora sosiaalituki. Ennen kaikkea kysymys voisi olla vaikkapa takuueläkeläisestä, joka asuu sähkölämmitteisessä omakotitalossa.
Kiitos. Ja Teemu Luukka, Helsingin Sanomat, ole hyvä.
Teemu Luukka, Helsingissä. Kaikella kunnioituksella ei kauheasti auennut tämä järjestelmä vielä. Minkä ihmeessä takia tätä nyt on muutamassa yössä yritetään pykätä kasaan? Miksi sitä ei tehty keväällä? Toinen, miten te voitte arvioida se 300 miljoonassa, koska teillä selvästikään ainakaan teillä on meille kerrottavissa minkäännäköisiä reunaehtoja tälle. Voisitko edes jonkun esimerkin, joka te itse olette käyttänyt, mihin tämä 300 miljoonaa molemmissa perustuu?
Nämä perustuvat niihin arvioihin, mitä me olemme saaneet virkakunnalta, valtiovarainministeriöstä. Meillä on tämän hetken arvio se, että sekä tähän vähennykseen että sitten tähän tukeen molempiin olisi käytettävissä noin 300 miljoonaa euroa, mutta kaikki tämä tulee vielä tarkentumaan sitten tuossa jatkovalmistelussa. Ja vielä yksi sellainen elementti, jota ei ole syytä tässä unohtaa, on tietenkin EU-tasoiset päätökset. On mahdollista, että komissio tulee esittämään jo ensi viikolla energiaministerien kokouksessa uusia toimia, millä saisimme sähköhintaa alaspäin. Meidän tavoitteena me ei suinkaan ole se, että valtio joutuisi tulemaan ihmisten avuksi näiden sähkölaskujen maksussa, vaan totta kai mekin toivomme ja haluamme ja edistämme sellaisia ratkaisuja EU-tasolla, jolla voisimme tätä koko energiamarkkinaa rauhoittaa, sitä kautta saada energian hintaa alaspäin ja tämänkaltaisille tukitoimille ei olisi tarvetta, mutta varmuuden vuoksi, mikäli sitten me emme löydä sellaisia EU-tasoisia ratkaisuja, jotka auttaisivat nopeasti, niin varmuuden vuoksi me valmistelemme myös näitä omia toimenpiteitä niin, että suomalaiset ihmiset eivät joudu kohtuuttomaan tilanteeseen ensi talven.
Jos sopii jatkaa pääministerin hyvästä selvityksestä. Miksi näitä ei voitu tehdä jo keväällä? Minusta se kysymys kuvaa sitä, miten nopeasti tämä tilanne on kehittynyt. Keväällä, kun hallitus teki päätöksiä vaikkapa jo äsken mainitsemastani työmatkavähennyksen parannuksesta autoileville työssäkäyville suomalaisille. Kaikkien päähuoli liittyi kohonneeseen polttoainehintoihin. Nyt me tiedämme, että siellä hinnannousu on tasaantunut, kiitos myös sen päätöksen, joka oli väliaikainen sekoitevelvoitteen alentaminen, joka näkyy suoraan bensan hinnoissa. Suomessa on ollut poikkeuksellisen hyvä tilanne sähkön suhteen. Sekä sen saatavuuden, toimitusvarmuuden että hinnan suhteen. Olemme uudessa tilanteessa, ennennäkemättömässä tilanteessa, jonka rajuus ja kohtuuttomuus on oikeastaan ilmennyt tässä mittakaavassa vasta aivan viime viikkojen aikana. Suomalaisille on selkeää ja varmaa tämän esityksen pohjalta, että kaikkien sähkölaskuja maksavien arvonlisäverotusta sähkölaskussa lasketaan 10% talvikuukausien ajaksi. Ja sen lisäksi me valmistelemme kotitalousvähennykseen elementin, joka mahdollistaa verovähennyksen sähkölaskujen pohjalta silloin, kun ne ovat korkeita ja suuria. Ja kaikkein pienituloisimmille vastaavan sosiaalituen, suoran sähkötuen, niin ikään kohtuuttomien sähkölaskujen vuoksi. Ja meidän mielestä on kuitenkin reilumpaa olla tässä vaiheessa kertomatta tarkkoja reunaehtoja, koska me emme ole niitä saaneet, vaikka tiedämme virkakunnan tehneen parhaansa. Olen aivan varma, että jo pari viikon kuluessa me pystymme kertomaan tarkemmin, minkälainen tuo vähennys on, minkälaisesta mittakaavasta olisi kysymys. Ja kyllä nämä summahaarukoinnit 300 miljoonasta sekä verovähennykseen että suoratukeen perustuvat jo alustaviin laskelmiin siitä, minkälaisesta ihmisryhmästä suomalaisia esimerkiksi tässä on kyseessä. Ja silloin on varmasti ennen kaikkea heistä, joiden sähkösopimus on nyt kovaan hintaan toteutettu, ja sellaisista, joilla on sähkölämmitteinen talo. Tämä on varmasti se keskeisin kohderyhmä, johon molemmat nämä tuet tulevat kohdistumaan, osalla verotuksen kautta, osalla suoran tuen kautta. Ja tätä me olemme viimeiset päivät pohdiskelleet niin parhaan mahdollisen tiedon valossa, mitä on ollut käytettävissä. Ja sähköarvonlisäveropäätös oli kaikkein kypsin toteutettavaksi, mutta minusta oleellista on nyt se, että maan hallitus kertoo, että meidän mielestä on oikeudenmukaista, että valtio tulee tällaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa kansalaisten tueksi sähkön hinnan kohtuuttoman nousun keskellä. Me sitoudumme näihin vähennykseen ja suoraan sähkötukeen sekä sähkön arvonlisäveron alentamiseen siksi, että me haluamme, että kukaan ei joudu kohtuuttomaan tilanteeseen. Ja me tiedostamme, että suomalaiset kyllä ovat fiksua väkeä ja tekevät sähköä säästäviä päätöksiä, vastaavat omalta osaltaan kukin meistä sähkön kulutuksen vähentämisestä. Ja kyllä me teemme kaikkemme, että myös sähkön tuotanto lisääntyy. Mutta sitten on myös huolia, jotka tällä hetkellä liittyvät sähkömarkkinaan ja sen poikkeukselliseen epävarmuuteen. Tällaisissa olosuhteissa olemme näitä päätöksiä joutuneet tekemään.
Kiitos. Mika Koskinen, Iltalehti.
Joo, Mika Koskinen, Iltalehti. Tässä loppusuoralla niin menot kasvoi sen vajaat 2 miljardia euroa ja Sitten toisaalta nämä säästöt, 370 miljoonaa, jotka sovittiin silloin keväällä, niin ne pysyivät ennallaan. Eli tavallaan nyt kun näitä säästökohteita ei löytynyt lisää, kun vastaavasti menot kasvoivat paljon, niin tulee vähän semmoinen fiilis, että tässä tehtiin vaalibudjettia, niin oliko tämä vaalibudjetti, että jos tähän saisi lyhyesti vaikka pääministerin ja valtiovarainministerin vastauksen. Kiitos.
Me elämme sotataloudessa. Me kannamme huolta ihmisten ostovoimasta korkean inflaation takia. Me kannamme huolta ihmisten kyvystä maksaa erittäin kalliita sähkölaskuja tulevana talvena, mikäli nämä sitten toteutuvat pahimpien uhkakuvien mukaisesti. Ja se iso kuva, mistä me olemme paljon keskustelleet tämän budjettiriihen yhteydessä, on liittynyt Ukrainan sotaan ja siihen, että Euroopan kansalaisilla riittää tukea auttaa Ukrainaa tässä tilanteessa. Me näemme jo tällä hetkellä sen, että eri puolilla Eurooppaa sellaiset äänenpainot voimistuvat, että tulisi rauha hinnalla millä hyvänsä, koska jokainen kotitalous näkee tämän tilanteen omassa kukkarossansa. Ja se iso kehys ja se iso kuva on se, että me haluamme kansallisvaltiona tukea ihmisiä, jotta ihmisten tuki Ukrainaa kohtaan säilyy. Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, kun Ukraina voittaa sodan, ja siihen he tarvitsevat meidän apua, pakotteita, niin rahallista tukea, aseellista tukea, humanitaarista apua, kuin myös sitä, että me vastaanotamme Ukrainasta pakenevia ihmisiä. Tämä on se iso kehys. Me elämme sotataloudessa ja tämä energiasota, joka on käynnissä Putinin toiminnan seurauksena, osuu nyt aivan jokaiseen Euroopan kansalaiseen ja tukemalla kotitalouksia, tukemalla ihmisiä, me varmistamme tuen Ukrainaan tästäkin eteenpäin.
Tämän kaltaisia vastaavia hallitusten tiedotustilaisuuksia nähdään nyt eri puolilla Eurooppaa. Euroopassa on laajasti nyt haluttu varmistaa kansalaisten ja kaikkien meidän tuki Ukrainalle myös niin, että energiahinnan nousu ja muu hinnan nousu ei muodostu kenellekään kohtuuttomaksi ja sitä kautta tuki Ukrainalle olisi vähenemään päin. Tietenkin valtiovarainministerinä esittelisi huomattavasti mieluummin sellaisen budjetin, jossa alijäämä olisi jo kääntynyt alaspäin miljardeilla. Tietenkin. Mutta jo keväällä oli selvää ja sillä oli laaja yhteiskunnallinen tuki myös eduskunnasta, että puolustusministeriön ja rajaturvallisuuden vahvistaminen toteutetaan uusina merkittävinä lisämenoina. Käytännössä tuo alijäämä, vajaa 8 miljardia, joka nyt syntyy, siitä voidaan ajatella, että esimerkiksi puolustusministeriön hallinnonalan lisäykset, hävittäjähanke ja nämä viimeisimmät päätökset ovat jo yksistään noin 4 miljardin luokkaa. Ja mitä tulee näihin ostovoimatoimiin? Olen pitänyt periaatteena 2 seikkaa. Nämä kaikki ovat määräaikaisia, koska me lähdemme siitä tavoitteesta, että tämä Euroopan laajuinen ja maailmanlaajuinen hintojen nousu, sekin on väliaikaista. Siksi toimetkin ovat nyt vain määräaikaisia. Ja myös pidin kiinni periaatteesta, että tämä esitys tehtiin aiemmin sovitun menokehyksen mukaisena. Ja kyllä. On ihan totta, että en ollut valmis puoltamaan tänne nyt leikkauksia sosiaaliturvaan pienituloisille tai tällaisten koronavuosien jälkeen lasten ja nuorten koulutukseen. Se oli arvovalinta, koska elämme poikkeuksellista aikaa.
Kiitos. Ilta-Sanomat, Päivi Lakka, hyvä.
Joo, Ilta-Sanomat, Päivi Lakka. Tässä on nyt kerrottu näistä tukitoimista, joilla kansalaisia autetaan sähkölaskujen kanssa ensi talvena, mutta toistaiseksi ei ole kuultu mitään ehdotuksia siitä, miten kansalaisia kannustettaisiin säästämään sähköä, jotta nämä laskut eivät nousisi niin korkeiksi. Ja kuten Saarikko sanoi, että suomalaiset on järkevää kansaa ja on vaan luotettava siihen, että suomalaiset säästää sähköä, jos on säästettävä, mutta tähän tukipakettiin suunnataan näihin tukiin nyt useita satoja miljoonia euroja, niin haluatteko vielä kuitenkin perustella sitä valintaa, että miksei tämmöistä selkeämpää porkkanaa lähdetty laatimaan, tai yritettiinkö sitä? Kiitos.
Valtio ei tule ihmisten avuksi siten, että me 100-prosenttisesti kompensoisimme nämä kallistuvat hinnat. Me tulemme avuksi, jotta jokainen suomalainen tästä tilanteesta selviäisi. Kyllä sanoisin näin, että se paras kannustin säästämään sähköä tai tekemään energiatehokkuustoimia tulee tämän rahan kautta. Mikäli nämä sähkölaskut esimerkiksi tulevat kallistumaan sillä tavalla, kuten nyt epäilemme ja varaudumme, niin kyllä se raha on se, joka saa ihmiset sähköä säästämään. Me emme siis kompensoi 100-prosenttisesti tätä hintojen nousua, vaan vain osittain. Ja näkisin näin, että ihmiset kyllä nämä eurot mieluummin sitten käyttävät muualla kuin kalliina sähkölaskuina.
niin todellakin meillä kaikissa näissä sekä sähkövähennyksessä että sähkötuessa tämä mallivalmistelu perustuu omavastuuosuuteen. Kansalaisilla on ensisijainen vastuu itsellään myös tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Tämä on tuki, tämä on apu. Enkä väheksyisi myöskään jo tällä vaalikaudella aiemmin liikkeelle laitettujen energia-avustusten ja energiaremonttien tuen merkitystä. Suomalaisia on avustettu ja nytkin kohdistamme siihen lisää rahaa energiaremontteihin, jotka vahvistavat energiatehokkuutta kotitalouksissa. Yksi konkreettinen esimerkki, jonka aina mielelläni nostan esiin, on öljylämmityksiin liittyvä muutostuki, joka on ollut valtavan kysytty ja suosittu. Ja se on sitä energian, uusiutuvan energian satsaamista ja samalla myös tietenkin toimia, jotka vähentävät kulutusta fossiilisessa energiassa. Ja kyllä, katseet suurimpana sähkön kuluttajina liittyvät tietysti myös huoliin teollisuuteen, yrityksiin, palvelualoihin, maatalouteen. Kysymyshän ei ole vain sähkönkäyttäjissä kotitalouksista. Ja tätäkin tilannetta myös muiden sähkönkäyttäjien kuin kotitalouksien osalta hallitus seuraa nyt tarkkaan.
Ministeri Andersson ja sitten ministeri Ohisalo.
Joo, kiitoksia. Olisin myös muistuttanut siitä, että tämä hallitus on laittanut erittäin paljon rahoitusta juurikin näihin energiaremonttitukiin, ja tämä työ jatkuu totta kai edelleen, millä on haluttu edesauttaa ja tukea suomalaisia siinä, että siirrytään esimerkiksi öljylämmityksestä muun tyyppisiin lämmitysjärjestelyihin. Mutta pitää myöskin muistaa se, että siis tilanteessa, jossa sähkön hinta joillekin kuluttajille moninkertaistuu, niin meillä on paljon esimerkiksi pientä työeläkettä saavia eläkeläisiä, pienipalkkaisia lapsiperheitä, jossa kyllä näitä sähkön säästämistoimia on tehty jo. Ja siitä huolimatta ollaan niin kuin tilanteessa, jossa tämä lasku näyttäisi moninkertaistuvan, tilanteessa, jossa puhutaan siis tuhansista euroista lisälaskua kotitalouksille, joilla ei välttämättä ole minkään tyyppisiä puskureita yhtäkkiä maksaa näin paljon suurempaa hintaa siitä, että saa oman talon pidettynä lämpimänä talven yli. Eli tämä on tavallaan se tilanne, missä me joudumme operoimaan se syy, minkä takia hallitus on päättänyt näistä tukitoimista, jota me ehdottomasti, ja toivon mukaan emme tule tarvitsemaan talven aikana, mutta ehdottomasti pitää olla varautunut siihen, että tämä tilanne voi realisoitua myöskin sellaisenaan kuin se nyt näyttää.
Joo, nyt aivan keskeistä on tietysti se, että me irtaudumme fossiilienergiasta. Me olemme tässä kriisissä Putinin hyökkäyssodan vuoksi Ukrainaan ja sen vuoksi, että fossiilienergia maksaa nyt valtavan paljon ja se määrittelee tätä koko energiakriisiä tässä. Ja sen takia energiaitsenäisyyteen pyrkiminen on aivan keskeistä ja nyt tässä uutena työkaluna lähtee myös käyntiin tällainen energiaomavaraisuuslaina, jossa käytännössä valtio takaa sitten lainoja pienille keskisuurille yrityksille ja kotitalouksille, jotka haluavat tehdä näitä energiainvestointeja ja vahvistaa sitä omavaraisuutta itsenäisyyteen. Myös siellä tasolla. Ja itse asiassa osana myös tätä sähkökokonaisuutta jatketaan myös tällaisen energiarahan valmistelua. Käytännössä kyseessä on malli, jossa voitaisiin jopa mahdollisesti alueellisesti ja tulotason mukaisesti kohdentaa tällaista energiarahaa. Sitä on valmisteltu jo tämän vuoden aikana. Ja siitä
erikoislähetys jatkuu vielä TV1 puolella sekä Areenassa, mutta Radio Suomessa siirrytään nyt kello 14 Yle Uutisiin.